Sango na Lingala na VOA.
Basango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso buzuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Vice-premier ministre et ministre ya décentralisation et écolo Congo démocratique Azarias Ruberwa alobi esengelite yende ayanola na esika ya ministre ya intérieur ya etuka ya Sud Kivu oyu avandisaki na esika bourgmestre ya Minembwe na Sud Kivu kolanda bokonzi na ye. Azarias Ruberwa abengisamaki na Assemblée nationale kolimbola mpona botiami ya bourgmestre ya Minembwe na suka ya Sanza ya septembre eleki nungu nungu ebimaki mingi pona likambo liango. Ministre Ruberwa akundoli ete komi ya Minembwe pe bourgmestre na yango batiama mibu mibale mileki kasi mbela ya kimia epesami na likita liango na boko ba kelimibeko lokola juvenil munobo oyo alobi ete sango ya lokuta epesami mingi na koloba ete mboka ezali kokatana to kokabwana kasi na Minembwe esika ye akendaki na ba kilimibeko basusu bosolo bozali mosusu mboko ezali kokabwana te elobi juvenal munobo. Milumi ya bolapi ndayi ya bazuzi ya cour constitutionnel basato mikosalema omokolo mwamisato elobi présidence ya écolo Congo démocratique na liyebisi nzokande ba IPPRD ba bouyi ete ministre ya mbope ministre ya boyokani na parlement ba tosa mitindo mipesa maki bango na likitali ya mbula matari ya mposo moleki viwa Lingala ebenga ki kalaka mokonzi kalaka mokambi mulandi ya lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila tolanda bongo Ferdinand Kambere na eyano apesa ki viwa Lingala.
Bon, premier ministre a posala yango te, non seulement parce que azaka ka mutu ya majorité parlementaire, mais parce que za ba ordonnance oye bukaka mukuli konzi. Premier ministre a sala déjà communiqué koyebisa ke ba ordonnance wana boyebisa ngate bo signa na kombo nanga sans que na yeba. Mais tu kanisa ka ke ba koyokana parce que quand même toza na coalition oyo ava kosala likambo yebisa pe moninga yeba. Mais tole ka pe ba étape wana to sala ba marche chez n'a pas province partout wana Kinshasa kola kisamo konziambo ka keno cour constitutionnelle ezalaka cour oyo eza politique makasi mais oyo protège akande stabilité ya ba institution oyo erasuraka équilibre nakati ya ba pouvoir atako régime na biso eza séparation ya pouvoir mais collaboration nakati ya ba pouvoir ezalaka garantie de na cour wana parce que za cour moko otema politique eloko to singa eza munene soit l'ingé à contrôler coup. Mais quand on a dengé à Bosembo, à Zela Awa, na 2001, va changer ka moko moko tango tirage kozala, va changer moko moko. Bon, président ya zala ki président, assis à démissionner, à tako togozonge la nandenge nini à démissionner, ka ainsi suite. Bon, mais ce qui a l'ingé à remplacer ka o moko wana, problème kozala te, mais ko bengana nandenge o koti sabamu susu ndengo ko l'ingé, on dirait comme boulevard, wana nde tolobi tokote le melango.
Cinco conférences épiscopales nationales ya Congo et lobi ete mbula matari et singeli et singa botiami ya tribunal ya molongo pona kosambisa mbeba esalama na ekolo Congo démocratique kolanda maye mabimisama na mpoisa na rapport ya mapping ya ONU mibuzo mimileki. Cinco tope ba episcopo ya katoliko ba singi yango na bokutani na bapandisango lelo na Kinshasa. Cinco et singi na l'état ko sala ete manso masala mapote kanyaka bozangi bokengi bobomi bato pe mambeba mosusu misila na ekolo Congo démocratique na etuka ya Ituri na Irumu ba simba minduki ba funda mi na koboma bato kuleka zumi na moko mampinga pe na ngambo na ngwe lobi ebomaki moko na ba simba manduki ba yetola ndabongo sango Wuto monile ya ikolo Congo démocratique na Irikas Mwisi.
Jean-Pierre Lemabo Mokambia